Hebrearrei gutuna. Hebrearrei bat. Askotan eta era askotara hitz egin zien antzina Jainkoak gure arbasoei profeten bidez. Azken egun hauetan, berriz, bere semearen bidez hitz egin digu. Seme horrezen esku utzi ditu gauza guztiak, egin ere berorren bidez egin baitzuen mundua. Bera da Jainkoaren aintzaren distira eta beronen izatearen irudia. Eta berak eusten die gauza guztiei bere hitz ahaltzuaz, eta bekatuen garbikuntza egin ondoren, Jainko Handiaren eskuinaldean eseri da zeru goienetan. Eta ingeruak baino gehiago izatera iritsi da. Ondaretzat jaso duen izena ere haiena baino askoz goragokoa denez gero. Izan ere, Jainkoak ez dio sekula inongoa ingeruri esan.
Nire semea zara zu, gaur zaitut ni sortu.
Eta beste hau ere ez.
Aita izango nau ark ni. Eta seme izango dut nikura.
Jainkoak bere lehen semea munduan zarraraztean berriz honela esaten du.
Adora dezatela bera Jainkoaren aingeru guztiek.
Aingeruei buruz audio Jainkoak.
Aizearen antzeko egiten ditu bere aingeruak, sugarraren antzeko bere zerbitzariak.
Baina bere semeaz hau esaten du.
Zure tronua, oi Jainko, betikoa da. Zure erregetza, zuzentasun erregetza. Zuzendena izan duzu maite, eta okerdena gorroto. Horregatik, Jainkoak, zeure Jainkoak, gantzutu zaitu. Jai giro pozgarrian, lagunen artean aukeraturik.
Eta beste hau ere badio.
Jauna, hasieratik sendo ezarri zenuen lurra. Zure eskuek egina da zerua. Haiek galduko dira, baina zuk iraungo. Jantzia bezala gastatuko dira. Soinekoa bezala tolestuko dituzu. Jantzia bezala aldatuko. Zu ordea beti bera. Zure urteak amaigabeak.
Jainkoak ez dio sekula inongo aingeruri esan.
Eseri tronuan nire eskuinean. Etzaiak oin aulkitzat jarriko dizkizut.
Zer dira bada aingeru guztiak Jainkoaren zerbitzura dauden espirituak salbamena jaso behar dutenei laguntzera bidaliak, baizik? Hebrearrei, bi. Horregatik, gero eta arreta handiagoa jarri behar dugu entzun dugun mezuan, bidetik okerrez gaitezen. Zeren aingeruen bitartez Jainkoak hots egin zuen mezua baliozko gertatu bazen, eta beronen kontra huts egin, eta desobiditu zioten guztiak, Jainkoak arrazoi zigortu bazituen, nola alde egin guk zigorrari, horrenbesteko salbamen bidea, zabarkeriaz galtzen badugu? Izan ere, salbamen hau jauna berak hotz egin zuen, eta ari intzun ziotenek baietzi digute gero. Eta Jainkoak ere seinale, egin txarrigarri, eta mirari modu askoz, eta bere nahiaren arabera, banatu dizkigun Espiritu Santuaren doainez baietzi du. Orain aipatzen ari garen etorkizuneko mundu hau, ez zuen Jainkoak aingeruen menpe jarri. Liburu Santuetan hain zuzen hauz esana du norbaitek.
Zer da gizona zu hartaz oroitzeko, zer gizakia zu hartaz arduratzeko. Ia aingeruen pareko egin duzu, ohorez eta aintzaz koroatu. Dena haren menpean jarri duzu.
Beraz, Jainkoak gizakiaren menpean jarri badu dena, ez du ezer utzi haren menpe jarri gabe. Hala ere, ez dugu ikusten oraindik gauza guztiak gizakiaren menpe daudenik. Baina ia aingeruen pareko egina izan zen Jesusura, ohorez eta aintzaz koroatua ikusten dugu, sufritu zuen heriotzagatik. Horrela, Jainkoaren onginaiaz, gu guztion enerako jasan zuen berak heriotza. Egoki zen, izan ere, Jainkoak, gauza guztien sorburu eta jomuga denak, seme alaba guztiak bere aintzara eraman nahirik, Jesus, haiek salbamenera gidatuko zituen burua, oinazien biedez, bete-betekoa bihurtzea. Izan ere, bai santu egiten duen Jesusek, bai honek santu egiten dituenek, aita bera dute denek. Horregaitik, Jainkoaren semeari, ez dio lotxarik ematen hauei zenide deitzeak. Liburu Santuak dioenez,
hitz egingo diet zutaz neure zenidei, goretziko zaituz batzarraren erdian.
Beste hau ere badio.
Jainkoaren gan jarriko dut nik konfiantza.
Baita ere,
ona ni eta ona jainkoak eman dizkidan aurrak.
Familia bateko semea labak aragi eta odol bereko diren bezala, horrela zehartu zuen parte Jesusek ere, gizakiaren aragi odoletan, eriotzaren nagusi den deabrua, eriotzaren bitartez indargabetzeko. Eta eriotzaren beldurrez, beren bizitza osoan esklabo bezala bizi zirenei askatasuna emateko. Urats baitzen, noski, aingeruei laguntzera etorri, Abramen jatorrikoei baizik. Horretarako, erabat bere zenideen antzeko egin beharra zeukan, apaiz nagusi errukitzu eta jainkoari dagozkionetan fidagarri izateko, herriaren bekatuak barkatzeko gai. Bera ere nekeetan probatua izan delako, gauza da orain probaldian daudenei laguntzeko. Hebrearrei 3. Horregaitik, jainkoak herri santuko kidegin eta zerurako deitu zaituztenok, begira iezaiozue Jesusi. Bera da guk aitortzen dugun fedearen apostulu eta paiz nagusi. Fidagarria da, benetan eginkizun horretarako izendatu duen jainkoaren aurrean, Moises ere, haren etxeko ziren Israeldar guztientzat fidagarria izan zen bezalaze. Jesusek, izan ere, ohore handiagoa merezi du Moisesek baino. Etxegileak etxeak bera baino ohore handiagoa merezi duen bezalaze. Edozein etxek du bere egilea, baina gauza guztien egilea jainkoa da. Moises fidagarria izan zen, noski, jainkoaren etxeko guztientzat, baina jainkoaren mezua herriari adierazi behar zion zerbitzari bezala. Kristo, ordea, jainkoaren etxeko nagusi ezarritako seme bezala izan da fidagarri. Etxe hori, gu geu gara, baldin adoretsu eta arrotzeko geure bide heldugun itxaropenean sendo irauten badugu. Horregaitik, Espiritu Santuak dioen bezala,
gaur jaunaren mintxoa entzuten baduzue, ez gogortu bihotzak. Errebelde izan zinetenean bezala, tentaldi egunean basamortuan bezala. Han tentatu ninduten zuen arbasoek, ni aztertu nahirik. Nik haien alde eginak 40 urtez ikusi arren. Horregatik, belaunaldi hark gogait eragin zidan, eta esan nuen, bihotzez desleialak dira beti, nire bidetik ibili nahi ez dutenak. Orduan, zin egin nuen azerre. Ez dira sartuko atxedenerako eman nien lurraldera.
Begira zenideok, ez dezala zuetako inor bihotz gaizto eta sinesgaberik izan, jainko biziaren gandik aldenduko duenik. Bestela baizik, adore ezazue elkar, egunero liburu santuak dioen gaur honek irauten duen arte. Horrela, bekatuak ez du zuetako inor engainatu eta gogortuko. Zeren Kristorekin partaide baikara, hasierako jarrerari azkeneraino zein deusten badiogu, esan zaigunaren arabera,
gaur, jaunaren mintxoa entzuten baduzue, ez gogortu bihotzak, errebelde izan zinetenean bezala.
Zein dira jainkoaren mintxoa entzun eta beraren kontra errebelatu zirenok? Moisesek Egiptotik atera zituen haiek noski. Eta zeinek gogait ere egin zioten jainkoari 40 urtez? Bekatu egin zutenek, eta horregaitik hilda gelditu ziren basamortuan. Eta nori zin egin zien jainkoak ez zirela haren atxedenean sartuko? Obeditu ez ziotenei. Garbi ikusten dugu beraz, sinetzi ez zutelako gelditu zirela sartu gabe. Hebrearrei 4. Beraz, jainkoaren atxedenean sartzeko agintzaria indarrean dagoen bitartean, kontu zibile behar dugu. Zuetakoren bat sartu gabe geldi ez dadin. Guri ere, berri ona eman zaigu gure arbasoei bezala, baina hauei ezien ezertarako balio izan mezua entzuteak. Entzun sinetzi gabe, entzun zuten eta. Gu ordea, sinesten badugu, zar gaitezke jainkoaren atxedenean. Honetaz esan zuen jainkoak.
Orduan, zin egin nuen azerre. Ez dira sartuko atxedenerako eman nien lurraldera.
Egia esan, mundu egin ez gero, bukatuak zituen jainkoak bere lanak. Honela esaten baita, Liburu Santuan, 7. egunaz.
7. egunean, atxeden hartu zuen jainkoak, berak eginiko lan guztitik.
Baina aipatu dugun pasartean,
ez dira nire atxedenean sartuko.
Esan zaigu. Horrela bada, batetik, atxeden horretan batzu sartzekoak direlako, eta bestetik, berri ona lehendabizi hartu zutenak beren desobedientzagatik sartu ezirelako, beste egun bat, gaur bat, jarri du Jainkoak, askoz geroago Daviden bitartez lehen aipaturiko hitzok esanez.
Gaur, jaunaren mintxoa entzuten baduzue, ez gogortu bihotzak.
Josuek, Israeldarrei, atxeena eman izan balie, Jainkoak ez zukeen beste geroagoko egun batez itxegingo. Bada, beraz, oraindik beste atxeden egun bat Jainkoaren herriarentzat. Eta Jainkoaren atxedenean sartzen denak, bere lanetik atxeden hartzen du. Jainkoak ere, bere lanetik atxeden hartu zuen bezala. Zaila gaitezen bada, atxeden horretan sartzen, eta ez dadila inor zinez gogorkerian eror, gure aurrekoen etxempluari jarraituz. Bizia da Jainkoaren hitza, bizia eta eragin handikoa, ahobiko espata bera baino sarkorragoa. Gogo eta espirituaren sakon-sakoneraino sartzen da, pertsonaren sokorik eskutuen eraino, eta barneko pentsamendu eta asmo guztia miatzen ditu. Ez da harentzat munduan ezer gorderik, dena dago gerian eta zabalik, kontuak eman beharko dizkiogun harentzat. Beraz, gure apaiz nagusi handia, Jesus Jainkoaren semea, zeruan sartua dugunez gero, eutzen diezaiogun sendo aitortzen dugun fedeari. Izan ere, gure apaiz nagusia, ez da gure gauleriaz gupidatu ez daiteken norbait. Zeren eta bera ere, gu bezala, gauza guztietan probatua izan baita, begatuan izan ezik. Hurbil gaitezen bada, konfiantza osoz, Jainkoaren onginaiaren tronura, errukia iritsi eta premialdian laguntza izan dezagun. Hebrearrei, 5. Apaiz nagusia, gizonen artetik hautatua eta Jainkoaren aurrean gizon emakumeen ordezkari izateko jarria izaten da, bekatuengatik emaitzak eta opariak eskaintzeko. Badaki ez jakinez eta oker bideratu ez gubidatzen, bera ere giza auleria zinguratua dagoenez gero. Horregaitik, bere bekatuengatik ere, opariak eskaini behar ditu, herriaren bekatuengatik eskaintzen dituen bezala. Eta ezin du inork, apaiz nagusiagoaren ohorea beretzat hartu, Jainkoak de eginik ez bada, Aaronek bezala. Horrela, Kristok ere ez zion berak eman bere buruari apaiz nagusiagoaren ospea, Jainkoak baizik, honela hitz egin baitzion.
Nire seme sarazu, gaur zaitut nik sortu.
Beste salmo batean ere, hau esaten dio.
Betiko zu apaiz, Melkizedeken antzera.
Kristok, mundu honetan bizi zelarik, deiadar handiz eta negar malkoz egin zion otoitz eta erregu eriotzatik, libra zezakeen Jainkoari eta esaneko izan zitzaiolako Jainkoak aditu egin zion. Eta, semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bete-beteko izatera iritsi zelarik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen berari obeditzen dioten guztientzat. Eta Jainkoak, apaiz nagusi izendatu zuen Melkizedeken antzera. Zer esanik, asko ere asko dugu gai honetaz, baina ez da arraza zuei aditzera ematea, ulertzeko motel bihurtu zareteta. Honezkero, maizu ere izan behar zenukete, baina oraindik, Jainkoaren mezuaren gauzarik funtsezkoenak ere ikasi beharrean zaudete. Janari sendoaren ordez, esnez mantendu beharrean aurkitzen zarete. Esnez mantentzen dena ordea, ez da gai salbamenaren doktrina bertzeko, bularreko aurra baita. Janari sendoa berriz, pertsona helduentzat da, ona eta txarra bereizteko eskarmentua dutenentzat. Hebrearrei, 6. Horrela bada, Kristori buruzko lehen mailako doktrina alde batera utzirik, az gaitezen kristau heldutasunari dagozkionez mintzatzen. Berriro, oinarrizko gauzak aipatu beharrik gabe, ala nola, eriotzara daramaten egintzetatik aldentzea, Jainkoaren gan sinestea, bataio modu ezberdinei buruzko doktrinak eskuen ezartzea, hildakoen piztuera edo behin betiko auzia. Horrela egingo dugu beraz Jainkoa lagun. Izan ere, behin fedean argituak izan direnek, Jainkoaren doaina daztatu eta Espiritu Santuaren gan parte izan dutenek, Jainkoaren mezu ederra eta datorre munduaren indarra probatu dituztenek, fedeari uko egiten badiote, ezinezkoa dute berriro bioz berritzea, Jainkoaren semea gurutziltzatzen ari baitira eta mundu guztiaren aurrean izekatzen. Lurrak ere, gainera maiz datorkion euria zurgatu eta nekazariari probetsuzko landareak ematen badizkio, Jainkoaren bedinkazioa du berekin. Baina zazi eta zastrakak ematen baditu, ez du ezertarako balio. Jainkoak madarikatu egingo du eta azkenik erre egingo dute. Horrela hitz egiten badizuegu ere, zenide maiteok, ziur gaude, zue dagokizuenez, jokabide guztiz jatorra duzuela, salbamena lortzeko egokia. Zintxoa da bai Jainkoa, eta ez da astuko zuek egin duzuenaz. Ez da lehen, naiz orain, fededunak zerbitzatuz, berari agertu dio zuen maitasunaz ere. Hauzen nahi genuke ala ere. Azkenera nioa ager dezazuela guztiok, orain arte izan duzuen ardura bera. Zuen itxaropena bete-betea izatera iritz dadin. Ez zaiztez dela nagi bihur. Baizik eta jarraitu fedez eta eroapenez Jainkoaren agintzariak jasotzen ari direnen etxenpluari. Jainkoak, Abrami, agintzaria egin zionean, bere buruarengatik egin zuen zin, ez baitzuen bera baino inor handiagorik zin egiteko. Esan zion.
Oparo bedenkatuko zaitut, eta ondorengoak erruz ugalduko.
Eta eroapenez itxaron ondoren, eskuratu egin zuen Abramek Jainkoaren agintzaria. Gizon emakumeek berak baino handiagoa den norbaiten gatik egiten dute zin, eta zin eginez erabakitzen dute edozein eztabaida. Horregaitik, Jainkoak ere, agindutako ondasunak hartuko zituztenei, beraren asmoa aldaezina zela garbi erakutsi nahirik, zin hitzez lotu zuen bere burua. Beraz, bi gauza ditugu Jainkoaren asmoa aldaezina dela adierazten digutenak, agintzaria eta zin hitza. Eta horietan Jainkoak ez dezake gezurrik esan. Horietan oinarriturik, adorez beteak sentitzen gara aurrean dugun itxaropenari eusteko. Itxaropen hau, geure bizitzaren aingura tinko eta segurua dugu, zeruko santutegi barruraino sartzen dena. Ara sartu baitzen Jesus guregatik, aitzindari gisa, Melkizedeken antzera behin betiko apaiz nagusi egina. Hebrearrei, 7. Melkizedek hau, Salengo errege eta goi-goiko Jainkoaren apaiza zen. Bidera atera zitzaion Abrami, erregeak garaitu ondoren itzulbidetik zetorrela eta bedinkatu egin zuen. Abramek guduan harrapatutako guztiaren amarrenak eman zizkion orduan. Alde batetik, Melkizedek izenak justizia errege esan nahi du. Eta bestetik, Salengo errege zen, hau da, bake errege. Liburu santuan ez da aipatzen haren aitarik, ez amarik, ez jatorririk, ez jaiotzarik, ez eriotzarik. Horrela, Jainkoaren semearen antzera betiko dirau apaiz. Zenbaterainokoa ez ote zen Melkizedek, gure arbaso Abramek bera guduan harrapaturiko gauza oberenen amarrenak eman baitzizkion. Moisesen legearen arabera, apaizgoa hartzen duten lebiren ondorengoek herriaren gandik jaso behar dituzte amarrenak. Hau da, beren zendiden gandik hauek ere Abramen jatorrikoak direlarik. Melkizedekek ordea, jatorri berekoa izan gabe, Abramen gandik jaso zituen amarrenak eta gainera Jainkoaren agintzariak hartuak zituen Abram bedinkatu egin zuen. Eta jakina, handienak bedinkatzen du txikiena. Hemen, gure artean, amarrenak jasotzen dituzten lebitarrak gizon hilkor dira, baina harako Melkizedek ura bizire dagoela aitortzen dute liburu santuek. Eta nolabait esan daiteke, Abramen bitartez, orain bere ondorengoen bidez, amarrenak jasotzen dituen lebik berak eman zizkiola amarrenak Melkizedeki. Izan ere, Abramek bere baitan zeraman lebi, Melkizedek bidera irten zitzaionean. Lebitar apaizgoa, herriari eman zitzaion legearen oinarrian zegoen. Beraz, lebitar apaizgoa Jainkoarekiko harreman betea lortzeko gai izan balitz, ez zen beharrezko izango beste apaiz bat sortzea, ez Aronen antzera, baizik Melkizedeken antzera apaiz dena. Eta apaizgoa aldatuz gero, nahi ta ez aldatzen da legea ere. Hemen adierazten dena berriz, Jesus gure jauna alegia, beste leinu batekoa da. Inoiz aldare gizonik izan ez duen leinukoa, azki ezaguna baita Judaren leinutik datorrela gure jauna, eta Moisesek, aipatu ere zuen egin leinu hori apaizei buruz etxe egitean. Eta oraindik argiago da hori, baldin beste apaiz bat sortu bada Melkizedeken antzera, hau da, ez giza legeen arabera, desegin ezin den bizi baten indarrari esker baizik. Izan ere, honela dago esana.
Betiko zu apaiz, Melkizedeken antzera.
Beraz, alde batetik, balio gabe gelditu da aurreko erakundea. Ezer gutxitarako balio zuelako eta alferrikakoa zelako. Legeak ez baitzuen ezer bere betera eraman. Bestetik, jainkoaren gana hurbiltzen gaituen itxaropen bikainago bati ematen zaio hasiera. Hau guztia ez zen zinik gabe gertatu. Leviren ondorengoak bai, zinik gabe izan ziren apaiz izendatuak. Jesus, ordea, zin eginez izendatu zuen jainkoak, hartaz esaten denez.
Zin egina du jaunak eta ezaio damutuko, betiko zara zu apaiz.
Horrela, itun bikainagoaren bermatzaile da Jesus. Gainera, apaiz lebitarrak asko ziren, ezin baitzuten iraun, hil egiten zirelako. Jesusek ordea, beti irauten duenez, inoiz amaituko ez den apaizua du. Horregatik, salbamen betea eman diezaieke beraren bidez jainkoaren gana hurbiltzen direnei, biziri baitago beti haien alde ergutzeko. Benetan, Jesus bezalako apaiz nagusia behar genuen guk. Santu, errugabe eta kutsugabea, bekatarien gandik bere izia eta zeruak baino gorago jasoa. Honek ez du, beste apaiz nagusiek bezala, lehenengo bere begatuengatik eta gero herriarenengatik egunero opariak eskaini beharrik, behin betiko egin baitzuen hori bere burua opari eskaini zuenean. Legeak, izan ere, gizon ahulak izendatzen ditu apaiz nagusi, baina legea baino geroago etorri zen jainkoaren zinitzak semea izendatzen du apaiz nagusi, betidanik bete-beteko dena. Hebrearrei 8. Hau da esaten ari garenaren gailurra. Hain handia da gure apaiz nagusia, ezen jainko handiaren eskuinaldean eseria baitago zeruan. Eta bere apaiz zerbitzua jainkoak egindako benetako santutegian betetzen du, eta ez gizakiek egindako itunetxolan. Edozein apaiz nagusi emaitzak eta opariak eskaintzeko jarria dagoenez, Jesusek ere zerbait eskaini behar zuen. Mundu honetan Jesus ez litzateke apaiz ere izango, hor baitaude, Moisesen legearen arabera opariak eskaintzen dituzten apaizak, hauek egiten duten kultua, ordea, zeruko gauzen irudi eta itzal besterik ez da, jainkoak Moisesi, etxola egiterakoan, agindu zionaren arabera.
Izan arreta, dena mendian erakutsi zitzaizun ereduaren arabera egiteko.
Jesusek benetan kultu zerbitzu askoz bikainagoa hartu du, itun bikainagoaren, agintzari bikainagoetan oinarrituaren bitarteko baita. Izan ere, lehenengo ituna akatsik gabea izan balitz, ez egokeen bigarren batentzat lekurik. Baina jainkoak azer egin zion herriari esanez.
Jaunak dio, begira, badator Israel herriarekin eta Juda herriarekin itun berria egingo dudan garaia. Itun hau ez da izango Egiptotik ateratzeko eskutik hartu nituenean beraien arbasoekin egin nuena bezalakoa. Haiek hautzi egin zuten nire ituna, eta nik ere bertan behera utzi nituen. Hala diot nik, jaunak. Ona hemen etorkizunean Israeleekin egingo dudan ituna. Buruan ezarriko dizkiet neure legeak, bihotzean idatziko. Ni beraien jainko izango naiz, eta haiek nire herri.
Hala diot nik, jaunak.
Ez dute elkarri irakatzi beharrik izango. Ezagutu, jauna, esanez, guzti-guztiek, txiki nahi zandi, ezagutuko bainaute. Barkatu egingo baitiet beren gaiztakeria. Beraien bekatua ez dut gehiago gogoratuko.
Jainkoak, itun berria agintzean, aurrekoa zahartutzat ematen du eta zaharkiturik dagoena desagertzear dago. Hebrearrei 9. Lehenengo itunak bazituen bere kultu oikuneak eta bere lurreko santutegia. Honela antolatua zegoen santutegia. Lehenengo aldean, santu izenekoan, argimutila, maia eta jaunari eskaineriko ogia zeuden. Gero, bigarren errezalaren atzean, toki santu-santu izeneko aldea zegoen. Bertan, intzentsua erretzeko urrezko aldarea eta itun kutsa den aurrez estalia zeuden. Kutsaren barruan, urrezko ontsi bat zegoen, manaz betea, baita Aronen makila, Ernaimundu zena eta itunaren arlauzak ere. Kutsaren gainean bi izaki egaldun zeuden. Jainkoaren pretsentzia aintzatsua adierazten zuten kerubinak, beren egoez kutsa gaineko estalkia babesten zutenak. Baina hau ez da gai hauetaz zehetasunez hitz egiteko unea. Honela eratua zegoen bera santutegia, lehenengo aldean edozein garaitan sartzen dira apaizak bere kultu zerbitzua betetzeko. Bigarren aldean berriz, apaiz nagusia besterik ez da sartzen eta urtean behin bakarrik. Eta orduan ere, bere buruaren eta herriaren utzegitengatik eskaini behar duen abere odola eramanez sartzen da. Honekin, hau adierazi nahi digu Espiritu Santuak. Lehenengo santutegiak irauten zuen bitartean, benetako santutegierako bidea ez zegoela zabalik. Izan ere, lehenengo santutegia orain gertatzen ari denaren irudi da. Beraz, hor eskaintzen diren emaitzak eta opariek, ez dute indarrik eskaintzen dituena barrutik bete-betea egiteko. Izan ere, horiek guztia janariei, edariei eta zenbait garbikuntza oikuneri, hau da, azaleko gauzei, dagozkien legeak besterik ez dira. Jainkoak gauzak aldatuko dituen arte, balio dutenak. Kristo berriz datozen ondasunen apaiz nagusi bezala gertu da. Bera sartu den etxola, lehenengoa baino bea eta bikainagoa da. Ez giza eskuz egina, hau da, ez mundu honetakoa. Kristo behin betiko sartu da santutegian. Ezaker eta zekorren edola eskainiz, berea baizik, horrela betiko salbamena lortu digularik. Beraz, akerren eta zezenen odolak eta erretako behi baten errautzek, kutsaturik daudenen gain, zirtatuz gero, kutsaturiko pertsona horiek zagaratzeko indarra baldin badute, azaleko garbitasuna emanez, zenbatez gehiago Kristoren odolak, betiko espirituaren bitartez akatz gabeko operitzat bere burua jainkoari eskaini zionarenak, ez du garbituko gure barrua heriotzara daramaten egintzetatik, jainko biziari kultua emateko gai izan gaitezen. Horregatik, Jesukristo itun berri baten bitarteko da. Bere heriotza zaintzineko itunaren garaian egindako txegiteak barkatu baititu. Horrela, agindutako betiko ondarea jaso dezakete jainkoak deitutakoek. Izan ere, testamentua beteko bada, beharrezkoa da testamentugilea hile izatea. Hil ondoren balio baitu testamentuak. Testamentugilea bizi den bitartean ez du indarrik. Horregaitik, lehenengo ituna ere, ezen odol izurketari gabe egin. Moisesek, legeko agindu guztiak herriaren aurrean irakurri ondoren, zekor eta kerren odola hartu zuen, ur, purpura gorrimin eta izipuaz batera, eta legeliburua eta herria osoa zirtatu zituen esanez.
Odol hau, jainkoak zuekin egiten duen itunaren ezaugarri da.
Era berean, Moisesek etxolan eta kultuan erabiltzen ziren tresna guztiak zirtatu zituen odolaz. Izan ere, legearen arabera, ia gauza guztien garbikuntza odolaren bidez egiten da. Eta odol izurketarik gabe ez dago barkamenik. Beharrezkoak ziren horrelako ikuneak zerukoen irudi besterik ez ziren gauzen garbikuntza egiteko. Zeruko gauze berek ordea opari baliotsuagoak behar zituzten. Hala, Kristo ezen sartu gizakiek egindako santutegian. Egiazkoaren irudi besterik izango ezen batean. Zeruan bertan baizik, orain jainkoaren aurrean gure alde agertzeko. Eta ezen sartu behin eta berriz, bere burua opari eskaintzeko, apaiz nagusia santutegian berea ez duen odolarekin urtean behin sartzen den bezala. Bestela, hil ere askotan hil behar izango zuen mundua, mundu denetik gaur arte. Baina ez, Kristo behin bakarrik agertu da orain, azkenak diren garai hauetan bere buruaren opariaz bekatua eta ez egiteko. Eta gizon emakumeek behin bakarrik hil behar dutela eta gero auzia izango dela erabakita dagoen bezala, alaze Kristo ere, behin bakarrik izan zen oparitzat eskenia guztien bekatuak eta ez egiteko, eta gero bigarren ez agertuko da, bekatuarekin zerikusirik gabe, beraren zain daudenak salbatzera. Hebrearrei 10. Legeak beraz, etortzekoak ziren ondasunen itzala bakarrik izanik, eta ez gauzen izatea bera, ez ditzake inola ere, urtero etengabe eskaintzen diren opari berberen bidez, jainkoaren gana hurbiltzen direnak bete-beteko egin. Bestela, amaitu egingo ziren opariak, kultu hori eskaintze zutenek, behin garbituz gero, inongo bekatu kontzientziarik ez baitzuten izango, baina opariak eskaintzean, bekatuen oroitzapena berritzen da urtero. Zezenen eta kerren odolak ez baititzake bekatuak desegin. Horregaitik, Kristok mundu honetan sartzerakoan jainkoari esan zion.
Ez zenuen nahi izan opari eta eskaintzarik, baina gorputza eratu zenidan. Erre opari eta bekatuen barkamen oparirik ez duzu atzegin izan. Horregatik diot, hemen nauzu, liburuan agintzen zait zure nahia betetzeko, ene jainko.
Lehenik dio.
Ez zenuen nahi izan, ez atzegin izan, opari eta eskaintzarik, ez erre opari, ez bekatuen barkamen oparirik.
Naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan, ondoren beste hau dio.
Hemen nauzu, zure nahia betetzeko.
Aipaturiko lehenengo kultuak entzen du bigarrena jartzeko. Eta behin betiko egin zuen bere gorputzaren eskaintzaren bidez, Jesu Kristo jainkoaren nahia bete duelako, izan gara gu jainkoaren txat zagaratuak. Apaisa, egunero ari da bere kultu zerbitzuan, bekatua inola ere kendu ez duten opari berberak ebein eta berriz eskainiz. Baina Jesu Kristo, opari bat bakarra begatuen gatik eskaini ondoren, jainkoaren eskuinaldean ezeri zen behin betiko. Eta orain jainkoak etsaiek oin aulkitzat noiz jarriko dizkion itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez, beren betera eraman ditu jainkoren txat behin betiko sagaratuak direnak. Aitorpen bera egiten digu Espiritu Santuak ere, hau esatean.
Ona hemen, etorkizunean haiekin egingo dudan ituna. Bihotzean ezarriko dizkiet neure legeak, buruan idatziko, ala diot nik jaunak. Eta haien bekatuak eta gaiztakeriak ez ditut gehiago gogoratuko.
Horrela bada, bekatuak barkaturik daudenean, ez da bekatuen barkamenerako opari beharrik. Beraz, zenideok, Jesukristoren odolari esker konfiantza dugu santutegian sartzeko. Jesusek errezelean barrena, hau da bere gorputzean barrena, bide berri eta bizia ireki baitigu. Jesus, apaiz handia, jainkoaren etxeko buru dugunez, hurbilgakizkion bihotzintxoz eta sinesmen osoz, barrua begatu kontzientzia guztitik garbiturik eta gorputza ur garbiz txukundurik. Iraun dezagun sendo itxaropena aitortuz, leiala da eta hitza eman diguna. Lagun diezaiogun elkarri maitasunean eta gintza honetan elkar gogoberotuz. Ez utzi batzarrera joateari, batzuen batzuek ohi duten bezala, baizik eta adoretu elkar, eta are gehiago jaunaren eguna hurbiltzen ari dela ikusten duzuen honetan. Zeren, egia ezagutu ondoren, nahi eta bekatu egiten jarraitzen badugu, ez dago gehiago bekatuen barkamenerako oparirik. Jainkoaren auzi izugarria eta rebeldeak irentziko dituen zu kiskalgarria besterik ez dezakegu espero. Moisesen legea hausten duenari, heriotza zigorra ematen zaio gupidarik gabe, bi edo hiru lekukoren aitorpenaz. Zenbate zigor handiagoa esote du mereziko jainkoaren semean kapean erabili, zagaratu duen ituneko odola profanatu eta jainkoak ongi nahi zeman dion espiritua irantzen duenak. Ongi ezagutzen dugu hau esan zuena.
Niri dagokit mendekua, neuk emango dut ordaina.
Eta beste hau ere esan zuen.
Jaunak epaituko du berarria.
Izugarria da jainko biziaren eskuetan erortzea. Oroit zaitezte iraganeko egun haietaz, argia hartu berri hartan, borroka gogor eta neketsua eraman behar izan zenuten. Zuetako batzuek irainak eta tratu txarrak jasan zenituzten guztien aurrean. Besteok, horrela erabilitakoen lagunkide izan zineten. Parte izan zenuten kartzelatuen oinazetan, eta pozik sufritu zenuten zeuen ondasunak kendu zizkizuetenean, jakinik aberastasun bikainagoa eta iraunkorragoa zenutela. Beraz, ez galdu adorea, berekin sari handia dakarreta, iraupena behar duzue, jainkoaren borondatea betez, agintzaria eskuratzeko, izan ere?
Laster, bai, oso laster etorriko da etortzekoa, ez du lusatuko. Nire zintzoa fedeari esker biziko da, baina atzera egiten badu, ez dut atzegin izango.
Gu ez gara ordea atzera egin eta ondatzen direnatakoak, fedearen bidez salbamen bila gabiltzanak baizik. Hebrearrei 11. Fedea, itxaroten dena lortzeko segurtasuna da, ikusten ez diren gauzez konbentzitua egotea. Fede horrengatik, onetsi zituen Jainkoak gure arbasoak. Fedeari esker, ulertzen dugu bere hitza zeratu zuela Jainkoak mundua, eta beraz ikusten duguna ageri ez denetik sortua dela. Fedeari esker, eskaini zion Abelek Jainkoari Kainek baino opari ederragoa. Horregatik, Jainkoak zintxotzat aitortu zuen Abel, eta honen eskaintzak onartu, eta Fedeari esker hitz egiten du Abelek hilda gero ere. Fedeari esker eraman zuen Jainkoak Enok heriotzarik jasan gabe, desagertu egin zen Jainkoak eramanik. Baina eramana izan zela esan aurretik, Jainkoak nahi bezala jokatu zuela esaten du Liburu Santuak. Izan ere, Fedeari gabe ezinezkoa da Jainkoaren gogoko izatea, zeren Jainkoaren gana hurbiltzen denak sinetsi egin behar baitu ura badela, eta haren bila dabiltzanei saria ematen diela. Fedeari esker, Noek oraindik ikusten ez ziren gauzen berri izan zuelarik, ontsia egin zuen etxekoak salbatzeko, Jainkoaren esaneko izanez. Bere fedeaz gaitzetsi egin zuen mundu sinesgabea, eta fedetik datorren salbamenaren oinordeko egin zen. Fedeari esker, Abraham Jainkoaren deiari obedituz, Jainkoak ondaretzat emango zion lurraldera abiatu zen, nora zihoan ezekiela abiatu ere. Fedea zuelako, bere herria utzi eta txerritar gisa bizi izan zen Jainkoak agindutako lurraldean. Oiale txolatan bizi izan zen, Jainkoaren agintzari bera hartu zuen Isaak eta Jakob biziko ziren bezalaze. Eta hori, zimendu sendoko hiria, arkitekto eta egile Jainkoa bera duen hiria itxaron zuelako. Fedeari esker hartu zuen ondorengoa ekartzeko indarra, beraren emazte Sara agorra izan eta berak sasoia joana zuen arren, itxeman ziona fidagarria zela sinetsi baitzuen. Eta horrela, gizon bakarraren gandik eta berau ere ia azkenetan zegoela, zeruko izarrak bezain ugari eta itxasertzeko ondarrak bezain kontaezin ondorengo sortu zen. Horiek guztiak Jainkoak itxemandako ondasunak eskuratu gabe hil ziren, baina Fedearen argitan urrutira ikusi eta agurtu egin zituzten, horrela lur honetan arrotz eta txerritar zirela aitortuz. Izan ere, horrela hitz egiten dutenek garbi aderezten dute aberriaren bila dabiltzala. Utzi zuten lurraldea izan balute gogoan, bazuten egokiera are itzultzeko, baina lur hobea zuten irrika zeruko alegia. Horregaitik Jainkoa ez da lotxatzen haien Jainko deitua izateaz, hiri bat ere prestatu baitie. Fedeari esker eskaini zuen Abrahamek Isaak Jainkoak probatu zuenean. Bera agintzaria hartu zuena, prez zegoen seme bakarra eskaintzeko, naiz eta seme berorri buruz, esan izan Jainkoak.
Isaaken bidez, izango dituzu ondorengoak.
Abrahamek uste zuen Jainkoa gauza dela hilak pizteko ere. Horrela, semea berreskuratzea Jainkoaren ahalmen horren ezaugarri gertatu zitzaion. Fedeari esker, Isaakek etorkizunerako bedenkazioa eman zien Jakobi eta Esauri. Fedeari esker, Jakobek Joseren semetako bakoitza bedenkatu zuen hiltzerakoan, eta Jainkoa gurtu zuen bere makila buruan ezarrita. Fedeari esker, aipaitu zuen Josek ere, hiltzorian, Israeldarrak Egiptotik irtengo zirela, eta bere ezurrekin zer egin behar zuten esan zien. Fedeari esker, Moises jaio zenean, aurre ederra zela ikusirik, hiru hilabete eduki zuten bere gurasoek gordeta, faraoiaren aginduaren beldurri gabe. Fedeari esker, Moisesek, jadanik gizon heldua zela, uko egin zion faraoiaren alabaren seme izenari. Nahiago izan zuen Jainkoaren herriarekin batera tratu txarra jasan, begatuaren atsegin iragankorrak gozatu baino. Izan ere, baliotsuagotzat jo zuen Jainkoaren herriarekin mespresatua izatea Egiptoko aberastasunak baino, geroko sariari begiratzen baltzion. Fedeari esker aldegin zuen Moisesek Egiptotik faraoiaren azerraren beldurri gabe, eta sendo iran zuen Jainko ezin ikusia ikusiko balu bezala. Fedeari esker ospatu zuen Moisesek Paskua eta igurtzi zituen odolaz Israeldarren etxetako ateak suntsitzaileak haien lehen semeak ukiez itxan. Fedeari esker igara zuten Israeldarrek itsaso horria lur lehorra bailitzan, Egiptoarrak beste horren beste egiten saiatu zirenean, ondora joan ziren bitartean. Fedeari esker erori ziren Jerikoko harresiak 7 egunez hiria inguratu ondoren. Fedeari esker ezen ondatu Rabat, emagaldua, sinesgabeekin batera, Israeldar ikertzailei harrera ona egin zielako. Zertan jarraitu hitz egiten? Ez nuke denborarik aski Gedeon, Barak, Sanson, Jepte, David, Samuel eta profeten gertakariak esaten hasiko banintz. Fedeari esker erreinuak menderatu zituzten, justizia egin, Jainkoak agindua eskuratu, lehoien ahoak itxi, zuk hartzuak itzali, ezpataz hilak izatetik ies egin, gaizotasunetatik esendatu, borrokan bulartzu izan eta atzerritarren gudadoztei atzera eragin. Eta zenbait emakumeek pizturi berreskuratu zituen bere hilakoak, beste batzuk, berriz, torturapean hil ziren, handik libratzeari uko eginez, bizitza bikainagora pizteko itxaropenagatik. Beste batzuek, isekak eta zigorrak, kateak eta kartzela jasan zituzten. Harrikatu egin zituzten, zerra zebaki, espataz hil, nora ezean ibili ziren hauntz naiz ardi larruz jantzirik, premia gorrian, erasopean eta tratu txarrak hartuz. Munduak merezi baino hobeak ziren, eta nora ezean ibili ziren basamortuetan, mendietan, eta lurreko arpetako basuloetan. Baina hauek, beren fedearen gatik Jainkoak onetsi zituen arren, ez zuten eskuratu Jainkoak agindutakoa. Izan ere, Jainkoak zerbait hobea prestatu zuen guretzat, eta ez zuen nahi izan haiek helmugara gugabe iristerik. Hebrearrei 12. Horregaitik, guk ere, hainbat eta hainbat testiguz inguraturik gaudenok, astin dezagun oztopo zaigun guztia, eta itxasten zaigun bekatua, eta ekin diezaiogun etxi gabe aurrean dugun lasterketari. Jar ditzagun begiak geure fedearen iturburu eta betetzaile dugun Jesusengan. Honek itxaro zuen zorianagatik, gurutzean hiltzea onartu zuen, eriotza lotxagarria zela kontuan hartu gabe, eta orain Jainkoaren tronuaren eskuinaldean eseria dago. Gogora ezazue bada, begatarien aldetik alako eraso gogorra jasan zuen ura, adorea galdu eta etxi ez dezazuen. Ez zarete oraindik bizia galtzeraino iritsi, begatuaren kontrako zeuen borrokan. Ahaztu egin duzue semealabei bezala ematen zainzuen aholkua.
Enez hemen, ez baztertu jaunaren zentxarazpena, ez da adorea galdu ere akikara egiten badizu. Maite duena baitu jaunak zentxarazten, eta semetzat hartzen duena du zigortzen.
Jasaten duzuen azuek zentxarazteko da. Jainkoak semealaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein semealaba ez du aitak zentxarazten? Zentxarazten ez bazaituzte. Denak zentxarazi hoi diren bezala, ez zareten nonbait benetako semealaba sasikoa baizik. Lurreko gurasoak begirunez hartzen gainituen, zentxarazten gintuztenean. Arrazoi gehiagoz jarri behar dugu bada, zeruko aitaren menpe bizia iristeko. Gurasoek bizitza labur honetarako eta beren irizpideen arabera zentxarazten gintuzten. Jainkoak ordea, hobea den zerbaitetarako, haren santutasunean parte har dezagun alegia. Egia esan, mementoan edozein zentxarazpen mingarri da eta ez pozgarri. Baina gerora, zentxarazpenaren bidez zaildu direnek haren fruitua jasotzen dituzte, bakea eta bizitza zuzena. Ea bada, sendotu besu aholduak eta belaun makaholduak. Eta ibil zaitezte bide zuzenean, hanka okerra hauts ez dadin sendatu baino. Zaia zaitezte guztiekin bakean bizitzen, eta izan santu, bestela ez baitu inork jauna ikusiko. Ibili kontuz Jainkoaren onginaitik inor urrun ez dadin. Ez dadila zuen artean guztiok nahasi eta kutsatuko zaituzten landare pozoitzurik hasi. Ez bedi izan zuen artean lizunik naiz erlijio gaberik ez hau bezala. Janari baten gandik saldu baitzuen ark bere lehen semeza. Badakizue geroago bedinkazioa eskuratu nahi izan zuela, baina ez zuen lortu, eta negarrez erregutu bazion ere, ez zuen aitaren asmoa aldatzeko modurik izan. Zuek ez zarete hurbildu Israeldarra bezala, uki daiteke mendi batera, zu kiskalgarria, laino itxia, ilunpea eta ikaitza zeuden mendira. Ez duzue entzun turuta ahotsik, ez da ahotsik ere. Ahotsa entzun zuten Israeldarrek gehiago ez ziezaiela hitz egin eskatu zuten, ezin baitzuten jasan agintzen ziena.
Mendia ukitzen duenari, aberea izan da ere, harrika emango diote.
Hain zen izugarria ikuskaria, non Moisesek berak ere onela baitzioen.
Beldurik araz nago.
Zuek ordea, Zion mendira hurbildu zarete, jainko biziaren irira, zeruko Jerusalemera, jainkoa goresteko bildurik dauden milaka eta milaka aingerurengana. Beren izenak zeruan idatzirik dituzten jainkoaren lehen semeen batzarrera, guztien epaile den jainkoaren gana, beren betera iritsi diren zintxoen espirituen gana, eta itun berriaren bitarteko den Jesusen gana, Abelena baino indartxoago, mintxo den odolaz garbitu gaituenaren gana. Kontuz bada, ez gutxietxi hitz egiten dizuena. Izan ere, lurrean hitz egin zienean, gutxietxi zutenek zigorrari ies egiterik izan ez bazuten, are gutxiago guk, zerutik hitz egitean bizkarra ematen badiogu. Orduan, bere ahotsaz, lurra dardarazi zuen jainkoak, ahots egiten digu orain.
Oraindik beste behin, lurrari ez ezik, zeruari ere dardar eragingo diot.
Oraindik beste behin, hitzek hau adierazten dute. Dardar egiten duten gauzak, eginak direnez, desagertu egingo direla, dardar eginez dezaketenak bakarrik geldi daitezen. Horregatik, dardaratuko ez den erreinua hartu dugunez, izain gaitezen esker honeko eta eman diezaiogun jainkoari berak atsegin duen kultua begirunez eta respetuz, zu kiskalgarria baita gure jainkoa. Hebrearrei 13. Eutsi zenide arteko maitasunari, izan arduratsu etxera datozkizuenak ondo hartzen, horrela jokatuz, jakin gabe etxean aingeruak hartu zituztenak ere baitira eta. Oroit zaitezte preso daudenez, zuek ere haiekin batera preso bazeundete bezala, oroitu tratu txarrez erabiliez, zuek ere haiek bezala gorputza duzu eta. Hartzazue denok ezkontza respetu handiz, eta izan garbi ezkontza harremanetan, epaitu egingo baititu jainkoak lizunak eta adulteriogileak. Ez izan diru goze, egon pozik duzuenarekin jainkoak esana baitu.
Ez aitu tutiko, ez baztertuko.
Beraz, uste osoz esan dezakegu, jauna dut neure alde, ez naiz beldur. Zer egin dezake nire kontra gizakiak? Oroi zaitezte jainkoaren hitza hots egin zizueten zeuen zuzendariez eta jarraitu bere horien fedeari nola bizi eta nola hil diren kontuan hartuz. Jesukristo bat bera da atxo, gaur eta beti. Ez zaitzatela edozen eratako doktrina arrotzek lilura. Garrantzizkoena jainkoaren doainaz barrutik sendotzea da, eta ez janarie buruzko arauez arduratzea. Hauek ez baitiete ezer onik ekarri bete dituztenei. Guk badugu aldare bat, eta santutegi zarraren zerbitzura daudenek ezin dute horretan eskaintzen den oparian parte hartu. Izan ere, juduen apaiz nagusiak santutegi barrura eramaten du barkamen oparitzat eskainitako aberen odola, baina abere horien gorputzak kanpalekutik kanpora erretzen dira. Horregatik, Jesusek ere bere odolaz herria zagaratzeko iritik kanpora jasan zuen heriotza. Goazen bada, gu ere Jesusen gana, kanpalekutik kanpora, haren desorea bera eramanez. Mundu honetan ez baitaukagu hiri iraunkorrik, baizik eta geroko hiriaren bila gabiltza. Beraz, Jesusen bidez eskain diezaiogun jainkoari oparitzat etengabeko gorespena, geure Espainiez beraren izena aitortuz, ez ahaztu on egiteaz eta elkarri laguntzeaz horrelako oparia baititu jainkoak atsegin. Egin zeuen zuzendarien esanak eta izan horien menpeko, zuetaz arduratzen baitira eta zuen kontu eman beharko baitiote jainkoari. Horrela, beren egitekoa atseginez bete ahal izango dute eta ez marmarka. Honek ez lizueke inolako onik ekarriko. Egizue otoitz guregatik. Gure ustez garbi daukagu kontzientzia. Gauza guztietan zintxo jokatu nahian baikabiltza. Otoitz egiteko eskatzen dizuet, batez ere berriro zuen artera laster itzul nadin. Bakea ematen duen jainkoari egiten diot otoitz zuen alde. Berak piztu zuen hildakoen artetik Jesus gure jauna, betiko ituna ezartzeko bere odola izuri eta ardien artzain handi bihurtu zena. Bakearen jainkoak gai egin zaitzatela egite on ororen bidez haren naia betetzeko. Burutu dezala guregan berari atsegin zaion guztia Jesukristoren bidez. Aintza beroni menderen mendetan. Amen. Arren, zenideok, ondo hartuko alduzue sermoi hau. Itz labur batzuk erantziz bidaltzen dizuet. Jakizue askatu dutela gure anaia Timoteo. Agudo etortzen bada, berarekin joango natzaizue ikustera. Agurtu zeuen zuzendareak eta fededun guztiak, Italiakoek agurtzen zaituztete. Jainkoaren grazia zuekin guztiokin.